Сайн мэдээ сонсогч та. Өдрийн мэнд. За, бид өнөөдөр шинжлэх ухааны салбарт хурдтай хөгжиж буй нэг сэдвийн талаар болох царайтай нэг технологийн талаар ярилцах болно. За, өнөөдрийн зочноор за сайн мэдээ өөрийгөө танилцуулж байгаа сонсогч та.
За, сайн байна уу? Та бүхэндээ өглөө орой өдрийн мэнд хүргэе. Намайг Болортой гэдэг. За, Монгол Сэрэг сургуулийн Хүмүүлийн ухааны сургуулийн 1-р түвшин суралцдаг оюутан байна.
За, тэгэхээр энэ нотойгийн ярилцлага нь болов тий. За, анхны ярилцлага бот тий.
Миний хувьд бол анхны ярилцлага.
За, подкаст хийж сонсдог бай. Ямар төрлийн подкаст сонсдог? Хизээний сонсч байсан талаар сонсогчдоо жоохон товчлал өгнө.
Тэгэхээр миний хувьд бол подкастыг энэ 9 сараас эхэлж сонсож эхэлсэн. За, тэгээд Стихэтэн, за Positive Mongolians зүрхээ сонс, за Балер өдрөг гэх мэт одоо контентуудыг илүү сонирхон сонсдог. Тэгээд ерөнхийдөө подкастыг 9 сараас эхэлж сонсож эхэлсэн.
За тэгвэл одоо шууд гол сэдвээр орох уу? За, царай тэнэ технологи гэж юу вэ? Дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч сонсогч та.
Тэгэхээр за царай тэнэ технологи гэдэг бол юу хэдэв видео бичлэгтэй суурилсан. За, тэр хүмүүний царайг тогтоогоо түүн дээр мэдээлэл цуглуулад дата бааз үүсгэвэл тэгэхээр хүмүүс онс дата бааз гэж юу вэ гэдэг талаар бас асуух аа. Гэхдээ бид нар бол компьютер дээр фолдер нээдэг. За, түүнтэй адилхан дата бааз гэдэг бол яг тэр фолдер шиг ингээд мэдээллийн сан үүсгээд хүн дээрээ тэр хүний тухай бүх мэдээллийг оруулж өгдөг. Нэг мэдээллийн сан үүсгэж байгаа зүйл гэж хэлж болно. Тэгэхээр царай тэнэ технологи гэдгийг болохоор цааш ерөнхийдөө энэхүү дэлхийд бол маш хурдтай хөгжиж байгаа технологиудын нэг гэж үздэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол үүнийг цагдааг автоматжуулах систем гэж ерөнхийдөө нэрлэдэг байгаа. Тэгэхээр яагаад цагдааг автоматжуулж ийнэ гэхээр ерөнхийдөө гол зорилго нь юу вэ гэж авч үзэхээр гинт хэргийг бууруулах зорилготойгоор ерөнхийдөө ус орон бүр энэхүү системийг байршуулж байгаа. Тэгэхээр гинт хэргийг ер нь 50% бууруулна гэж ерөнхийдөө тооцоолдог юм байлээ. За, тэгээд царай тэнэ технологи нь болохоор ус бүрэн бол яг эрэг талаас нь авч үзэж байгаа ус байхгүй, за сөрөг талаас нь авч үзэж байгаа ус байхгүй, яг хоёр талыг баримтлаж байгаа ус ч байгаа. Тэгэхээр манай Монгол улсын хувьд бол ямар байдаг вэ гэхээр энэ сарын 2020 оны 8 сарын 28-нд за 2021 оноос 2025 оны хооронд одоо үндсэн чиглэлийг одоо баталсан. За, үүн дээр бол 106 мянга тэрбум төрийг одоо буцалтгүй зээлийн тусламжтайгаар энэ царай тэнэ технологиг Монгол улсад нэвтрүүлнэ гэсэн. Тэгэхээр манай улсын хувьд бол энэ 106 тэрбумыг бол өөртөө гарах юмж боломжгүй эдийн засгийн хувьд буурах учраас тэгээд үүнийг болохоор иж бүрэн түншлэлтэй улсаас авах боломжтой байдаг. Гэхдээ иж бүрэн түншлэлтэй улс гэдэг нь юу гэхээр манай улс бол бүгдээрх хятад ард улс болон Оросын албаны улстай иж бүрэн түншлэлтэй харилцаатай. Тэгэхээр энэхүү хоёр улсаасаа зээлийн тусламжтайгаар системийг нэвтрүүлэх боломж нь бол бүрдэж байгаа гэж үзэж байгаа. Ерөнхийдөө царай тэнэ технологиг бол хүмүүс огт бол мэдэхгүй бол биш, мэднэ. Одоо бид хамгийн сайн мэдэх юм бол утасныхаа одоо кодыг хийхин хэлбэд нь шүү дээ. Тэрнийг бол ашигладаг. За, харин яг ингээд олон нийтэд дэлгэрсэн нь болохоор юу вэ гэхээр одоо нэг гемт хэрэгэстэй ямар нэгэн зөрчил гарсан уу? За, ямар нэгэн хулгай гарсан уу гэдгийг одоо мэдгийн тулд ч юм уу илүү их суршуул байшуулж байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр манай Монгол улсын хувьд гэх юм бол одоохондоо бол яг тийм царай тэнэ технологи биш гэсэн 2000 камерыг бол суршуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ нь болохоор 600-ыг нь бол замын хөдөлгөөний 30 уулзалт, за харин 1400-ыг нь болохоор нийтийн эзэмшлийн газарт бол ингээд байршуулсан байгаа. Тэгэхээр 2022 онд гэхэд бол 80% хангалттай, хөвтэй тийм царай тэнэ технологиг нэвтрүүлнэ гэж үзэж байгаа. За, одоо нэгэн төрлийн хэмжээ царай тэнэ технологи одоо хизээнээс яг үүсэж эхэлсэн бэ гэдэг талаараа сонсогчдээ илүү тайлбар өгье гэж бодлоо. Тэгэхээр яг хизээ дэлгэрсэн бэ гэдэг асуудлаар ингээд шүүлт ингээд мэдээл хайхаар ерөнхийдөө мэдээл гарч идэггүй юм байлээ. Харин хамгийн ихэнд гарч иж байгаа зүйл бол 2001 онд үүсгэн байгуулагдсан гэж үздэг. Тэгэхээр тэр компани ямар компани вэ гэхээр Дууха технологи компани гэсэн байгаа. Энэ компани бол Японы компани юм шиг үлээ. Тэгээд энэ компани болохоор цагаан технологиг 2001 онд бол анх үүсгэж дэлхийд олвол гаргасан. За энэхүү систем нь ямар ач холбогдолтой вэ, ямар даваа тартай вэ гэдэг утсах юм бол хүний царайг бол 99% таних чадвартай байдаг. За царай таних хурд нь бол 0.5 секунд. Тэгэхээр 0.5 секунд гэдэг бол маш хурдан хугацаа. Тэр хурдан хугацаанд бол хүний царайг таних чадчихна гэдэг бол энэ системийн даваа тал. За мөн одоо дүрс бичлэг дундаас илрүүлэлт хийх боломжтой гэж байгаа. Тэгэхээр энэ нь юу гэхээр бидний дунд хамгийн мэддэгээр бид нар утсан дээрээ бичлэг явуулж байгаа скриншот хийдэг тий. Түүнтэй адилхан тэр дүрс бичлэг дундаас илрүүлэлт хийх боломжтой байдаг. За бас нэг зүйл нь юу гэхээр онцлог шин чанараар тань. Тэгэхээр болортвэ гэдэг хүн тэр цаг тедэн цаг тедэн минутанд тэнд ямар зүйлтэй явж ирсэн бэ? За би жишээ нүдний шилтэй явж илаа гэхэд нүдний шилгээд хайлт буюу шүүлтүүр хийхээр одоо нүдний шилтэй өмнө тэр дундаас нь одоо ингээд намайг танихч байд юм уу тийм ингээд онцлог шин чанараар нь таних чадвартай байдаг. За дараагийн нэг нь болохоор Milestone гэх технологи байгаа. Энэ нь юу IT зон буюу одоо компани шийдлүүд дундаас 2016 оноос хойш одоо албан ёсны нэрхтээгээр одоо ингээд зах зээл нийлүүлж эхэлсэн. За энэ маань болохоор орох гарах хүний урсгалыг тооцоолох, за хүний гадаа төрөх болон одоо тодорхой төлхүүр үгээр нэрэвчлэн хайлт хийх боломжтой тийм систем байдаг аа. Тэгэхээр энэ түү царай таних технологи бол манай хятад ард улс, за мөн дээрэс нь Япон улс, за Америк нэгдсэн улс бол илүү одоо дэлгэрэнгүй хөгжсөн байгаа. За үүнээс ингээд зарим улсууд ингээд энийг илүү ингээд хэрэглэх болж байгаа, зарим улсууд бол татгалзаж байгаа. За үүний нэг жишээ бол Америк нэгдсэн улсын Сан Франциско хот байгаа. Энэ хот нь болохоор ерөөсөө энэ царай таних технологи бол хүний эрхийн талдаа дээш тий гэдэг асуудлыг авч хэлбэл энийг бол улстай нэвтрүүлэхийг ерөнхийдөө хэрэгжилж байгаа. За тэгээд үүний эсрэг хандж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр энэ Сан Франциско хотын хиймэл оюун ухааныг одоо хөгжүүлдэг тэр компанид бол үүнийг эсгүүцж байгаа. Яа тэгвэл тэр хүмүүсийн одоо хийх гэж байгаа ажлыг энэ хотын захирч нар одоо ингээ хаагаад боогоод байгаа учраас одоо энэ хиймэл оюун ухааны компанид бол үүний эсрэг байр суурьтай байдаг. За бас нэг жишээ ярих юм бол Японы улсын одоо нэг метро буюу нийтийн тээврийн зорчихын тулд царай таних технологиг ашигладаг. За энд бол царайга танилцуулсан байхад тэр метрогоор л зорчих боломжтой. Тэгэхээр зорчихоо өмнө одоо бид нар одоо тасалбар за авдаг. За тэр зүйлийг бол царайга танилуулад мэдээлэлээ өгснөө үйлсэн дээр бол явах боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр чиний хувьд энэ өмнө нь царай таних технологийн талаар сонсож байсан уу? Ер нь бол хэр мэдлэгтэй байсан бэ гэдэг асуулт.
За миний хувьд бол царай таних технологийн талаар бол нэг сайн мэдлэггүй, хамчиний сайн ярьснаас бол нэлээд сайн зүйл ойлгож авч байна. За тэгэхээр нөгөө миний хувьд бол анх утасны face lock гэдэг талаар санаалах тийм царай таних технологийг анх мэддэгсэн юм анх шинэ ойлголттой болсон. За тэгээд сүүлийн жилүүдээс янз бүрийн утас чинь ингээд бүр амар хөгжөөд одоо уншилбал 10.11 12 гэдэг нэг iPhone гарч байгаа шүү дээ. Тэрний 11 дээр болохоор iPhone 11 дээр болохоор face lock гэдэг эднөөс талаас айгүй их мэдээлэлтэй гэж боддог. За тэгэхээр царай таних технологийн яг нэг тал гэхээр замбив чамд бүр гоё сонирхолтой жишээ гэж хөө. Чи нэг кино хэл үздэг юм ачаач. Кино хэл үздэг бай.
Ерөнхийдөө киноны их үзэж байдаг шүү дээ.
Аа тийм үү. Тэгвэл хамгийн сонирхолтой гэхээр би надад царай таних технологи бол надад их таалагдж байгаа л да. Яг юу нэвэ гэж шүү дээ. Нөгөө хэрэв бидний ингэж байгаа өрчин зай ингэж хувьсны өөрчлөлтүүд бол бүр киберин зонд очих юм бол энэ царай таних технологи айгүй биднэрт хэрэг болох юм шиг санагдсан. Эсвэл нөгөө нэг цагдаагийнханд илүү хэрэг болох юм шиг санагдсан. Яагаад вэ гэхээр нөгөө fast forward гэдэг бидний мэдих тоотой цуглуулах кино шүү дээ. Халцуурч. Тэрүүн дээр нөгөө нэг Ранзай гэдэг нөгөө айгүй кибер халцлах гэдэг тэгээд нөгөө хүн байдж штэ. Тэгээ тэндээс нөгөө бурханы нүд гэж нөгөө хаанч яваа тэгээ нөгөө шоник хаанч яваагаас нь яваад олчдаг. Тэр талаар аягүй сонирхолтой санагдсан. Тий. За тэгээд хамгийн сүүлийн үед манай монголчууд нөгөө йога фэйс апп ашиглаж байна л да. Энэ фэйс апп болох нөгөө нэг хүмүүсийн мэдээллийг шууд хуулаад аягүй их мэдээлэл дата өгдөг. Аягүй сонсож ирсэн. Яг тийм их хөлт миний хувьд бол нэг тийм их хөлт шүү дээ. Мэдлэгтэй байна да.
За. Тийм. Яг хаа тарайгийн системээс өмнө бол одоо манай сумын имлэг гэхэд бол ингээд цагаа бүртгүүлэхэд бол хурууныхаа хийг ашиглаад цагаа бүртгүүлд юм лээ. Тэгэхээр тэр хурууны хийг бас ингээд өгөхийн тулд тодорхой мэдээллүүдээ тэр системд оруулж байгаа. Тэгэхээр энэ яг царайд хийх технологи бич гэсэн яг нэг бас таних тийм системийн нэг хэлбэр юм болов уу гэж би бас бодсон. Тэгэхээр манай Монгол улсын хувьд болохоор Монголын үндсэн хууль зааснаар 16-ийн 13-т бол хүн халдшгүй дархан байх хэрэгтэй гэдгийг хуулиндаа заасан. За үүнээс хуулиас гадна бол хэний ч бай одоо ингэж мөрдөн мөшгөхийг одоо хоригдгоо нэг бол хуулиараа хатуу чанга хоригддаг. Гэтэл одоо манай Монгол улсад энэ цаг кино технологи гэдэг одоо ингэж буцалтгүй зээл хөрөнгөө аваад ингэж ороод ирлээ гэж бодоход маш их одоо эн гинт хэргийг 50% бууруулахаасаа илүү их сөрөг зүйлүүдэд дагуулах юм шиг миний хувьд санагдаад байгаа. Яагаад гэвэл одоо манай усад бол кибер одоо гинт хэрэг бол их гарч байгаа. За үүний нэг жишээ болохоор би сая Монголын боловсролын сургуулийн 1-р хөвшингийн ойтой одоо ингээд вебсайтаа ингээд хакерцсан гэсэн мэдээлэлтийг авсан. Гэтэ энэ бол байдгийг үзэгдэл юм шиг байлаа. Би ойтон болол анх сонссон мэдээлэл нь энэ нь тэгэхээр ойтон одоо бүр ингээд ID-гаар сурдаг хүмүүс бол энэ мэдээллийн системийг хакердах хоол амархан байдаг юм шиг байлаа. Тэгэхээр манай Монгол улсын хувьд бол энэ зүйлийг ингээд оруулаад ирэх юм бол тэр кибер халдлага, кибер хэрэг гэдэг зүйл чинь бас араараасаа ундрах юм шүү гэж бас бодож байгаа. Тэгэхээр хятадаас яг ингээд хөрөнгө оруулалт авах бол бидний мэдээллийн сан бол хятад улсад төвлөрнө гэж байгаа хгүй. Тэгэхээр манай Монгол улсад бол хятадд эзлэхэд одоо ингээд тун ойрхон байгаад ах тусам бас нэг хятад улсын нэг гадаад бодлогын нэг ажил юм болоо гэж би бас хувьтай дүгнээд байгаа. Тэгэхээр яг цаг тэмдэг технологиг Монгол улсад оруулаад ирлээ гэж бодохоор хамгийн наацх нь бол аюулгүй байдлыг илүү сайн хадгалах, аюулгүй байдлыг сайн чанга сахихгүй болвол бас энэ гинт 50% бууруулах гинт хэрэгээс илүүтэйгээр маш одоо хохирлттай зүйл бас бий болох юм байна гэж миний хувьд бол дүгнээд байгаа. Яг чиний хувьд бас ямар байгаа юм шиг байна? Ороод ирлээ гэж бодоход бас хүмүүс яах, хүмүүс одоо яаж хүлээж авах юм шиг байна? Чиний хувьд яаж хүлээж авах вэ?
А миний хувьд бол заах уу тий гинт хэрэг бууж байгаа гэх нөлөөгөр бол миний хувьд бол сайхан л хэрэг гэж бодож байна. Цагдаад миний ажлыг хөнгөвчлөө. Тэгэхээр яг царай таних технологи яг Монгол төлөв ороод ирэх юм бол манайхан шиг мэдээллийн нийлтийн хүнд бол айгүй амархан. Айгүй нөгөө нэг мэдээлэлтэй зүгээр нэг маш хурдан алдах боломжтой үүдэлж байгаа. Тэгэхээр манай Монгол бол одоохондоо яг нэг хөгжөө тэр төвшөндөө хөгжтөл нөх хөрөнгө санхүүгээ оруулаад нөгөө аюулгүй байдлаа хангахтал тань нөгөө нэг цагаа таних технологиг Монголд нэвтрүүлэх бол гэмэл гэж бодчихно. Тэгэж тэрний хэрэгслээд суулга хэрэглэгчд нь зөвхөн цагдаанаа төлөв байгаасаа л гэж бодчихно.
Тэгэхээр хамгийн гол нь мэдээллийн аюулгүй байдал сайн байвал ерөнхийдөө бол эрэг талтай. Хэрвээ мэдээллийн систем алдагдлаа гэж бодход олвол бүх зүйл сүрнээл гэсэн үг шүү дээ. Бидний бүх мэдээлэл алдагдана. Тэгэхээр хохирлттай л гэж хэлээ.
За. Тэгэхээр чиний за чи бас энэ талаар ямар байр суурьтайгаа илэрхийлэх хэрэгтэй хөө.
За, яг хүн нэг талаар бол мэдээж ингээд одоо дэлхийн тахинтайгаа ингээд дэлхийн даяаншилтайгаа ингээд хөл нийцээд ингээд хөгжилтэйгөө зэрэгцэн алхах бол мэдээж одоо 21-р зуунд байх зүйл юм болгоно. Ингээд хөгжил буурай гэж хойшоо суугаад ах бол тийм сайн зүйл биш. За яг уу ингээд нөхцөл боломжинд бүрдсэн бол тэр зүйлийг ингээд тушаад үзэх хэрэгтэй. Яг уу эхлээд яг уу туршилтын маягаар тий нэг жил ч юм уу нэг сар ч юм уу ингээд тушаад үзээд яг үр дүн нь ямар байна гэдгийг бас ингээд тушаад үзчих юм бол бас гайг байх гэж бодож байна. Тэгэхгүй ингээд шууд яг ингээд бүгднийг ингээд 106 тэрбум ингээд бүгднийг зарцуулаад ямар ч үр дүн гарахыг мэдэхгүй те. Ингээм бол бас Монгол хүний эдийн засаг чадвартай тийм учраас тушаж үзэл бас илүү дээр юм болоо гэж би бас бодлоо. Тэгээд яг сөрөг тал бол мэдээ чиний хэлсэнчлээ одоо манай бас бол мэдээлэл бол маш нээлттэй байдаг. Хүний хувийн нууцад халдах тохиолдлууд маш их байдаг. Тэгээд ингээм л бид нар одоо нэг нэгийнхаа чатыг Facebook-ыг ингээл хакердах тохиолдол байдаг учраас энэ аюулгүй байдал гэдэг зүйлийг л сайн сахих хэрэгтэй юм болов уу гэж бодож байна.
За, за сонирхолтой ярилцлага өнгөрүүлсэн болж таатай баярлалаа. За, тэгээд хичээл намсралтай болон амжилт. Өндөр амжилт хүсье. За, ингээл подкастаа дуусгая.
За, баярлалаа. Урьсан баярлалаа.
За.